Mela, nil-qa koma l-axar il-laqa tal-Kumitat Permanenti għal-Affarijiet ta' Għawdex. Nibdew bit-talba. Mulejda għal il-moħna għamel li daf kollu li namlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għal-poplu tagħna. L-ewwel nitlob il-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa. Għandna konferma, minuti konfermati. Mela, l-minuti huma konfermati. Nilqa' lilkul min qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament. Infakkar illi bħal kullaqa oħra tal-Kumitati. Din il-laqgħa tiġi video stream live però mbagħad tiġi trasmessa fl-istadju ulterjuri fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Lil dawk kollha li ħajkunu qed jindirizzaw lil dan il-Kumitat ukoll infakkarkom illi din hija laqgħa pubblika u allura dak kollu li tgħidu li tipproduċu huma dokumenti pubbliċi, però jekk ikun hemm xi affarijiet li ma tixtiequx li jiġu pubblikati, importanti li tinformaw lill-Kumitat ħalli ovvjament nimxu skont il-każ.
L-aħħar laqgħa jiena ma tendejx niskuża ruħi baċċol u ma laħħaġ. Speċin ma kellix ċans ninformawkom
il-qas. Nirringrazzjak tal-li qed tiġbed attenzjoni. Mela, il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex bil-chairperson u bil-membru l-Onorevoli Kevin Kutajjar inkomplu għaddejjin għaliex għandna laqgħa importanti u għandna xogħol importanti illi jrid isir. Kemm infakkar illi fuq il-mejda tal-Parlament poġġejt ir-rapport illi għamilna dwar il-COVID-19 u t-triq il-qoddim u wkoll għaddejnieh lill-Ministru tal-Finanzi biex ir-rakkomandazzjonijiet ukoll ikunu fuq il-mejda waqt il-formulazzjoni tal-budget, kif ukoll għaddejna kopja tal-rapport lill-entitajiet illi parteċipaw u ħankunu qegħdin ngħaddu kopji oħrajn tal-rapport il-diversi entitajiet biex inkomplu nassiguraw il-rakkomandazzjonijiet jitwettqu. Nfakkar ukoll illi fost ir-rakkomandazzjonijiet li kien hemm dan il-Kumitat diġà ħadem fuq sensiela minnhom u diġà kellna eżitu tajjeb. In the meantime kellna wkoll wara l-laqgħa li għaddiet kellna update minn Transport Malta mingħand Sur Ruben Said mid-sessjoni tal-Enforcement Gozo. U dawn ukoll ġew inklużi fir-rapport li semmejt. Kellna wkoll il-laqgħa mal-Isqof Elett l-Eċċellenza tiegħu Monsanton Tewma li saret fit-13 ta' Lulju fil-11 ta' filgħodu ġewwa l-Kurja Għawdex, ġew skambjati diversi ideat kif ukoll kien hemm qbil illi jkun hemm laqgħat perjodiċi biex inkunu nistgħu niddiskutu materji ta' importanza komuni għaliex ir-rwol tal-Djoċesi f'Għawdex hija importanti ħafna u wkoll anke għam punt dwar l-att tal-2017 dwar l-ugwaljanza. Naddu issa l-kontinuazzjoni tad-diskussjoni tal-materja li għandna llum u ħanibdew niddiskutu il-fondi tal-Unjoni Ewropea u l-State Aid u għal din il-laqgħa ġew mistiedna Sur Joseph Borch, President tal-Gozo Business Chamber li ħajtkellem fuq l-State Aid fil-kuntest tal-ekonomija Għawdexija. Għandna Dr. Gordon Cordina, Executive Director E-Cube Consultants li wkoll se jagħtina preżentazzjoni fuq dokument li ġie preżentat waqt l-Insulaire General Assembly li saret f'Għawdex u nfakkar ukoll li il-Gozo Business Chamber għandha il-Presidenza ta' l-Insulaire u saret ukoll il-laqgħa ġenerali ġewwa Għawdex stess. Kif ukoll għandna fostna privileġġjati s-Sur Paul Zara, Segretarju Permanenti fuq il-Fondi Ewropej fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. U nistieda nista' lis-Sur Paul Zara biex ġentilment jindirizza lil dan il-Kumitat u jiftħinna d-diskussjoni. Nilqak fostna Sur Zara. Always a pleasure to see you.
Nice to see you ukoll. U grazzi ta' l-istedina ġo dan il-Kumitat. Tema illi xiftit jew wist tolqot il-ħidma tiegħi kemm bil-kappell ta' segretarju permanenti imma wkoll bil-kappell ta' chairman tal-State Aid Monitoring Board u allura non so i vantaggi o svantaggi, ma
è un vantaggio.
Definitivamente hem sfumature diversi fej jidħlu l-investiment u kif wieħed jista' jippermetti għajnuna biex ċertu investiment isir, investiment kemm f'dak li għandu x'jaqsam infrastruttura, imma wkoll investiment biex tgħin lill-business community tmexxi qudiem il-proġetti u l-inizjattivi tagħha. Naħseb illi il-fondi Ewropej huma mekkaniżmu li jikkomplementa lill-fondi nazzjonali biex jagħmlu differenza fl-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. U għawdex jibbenefika minn fondi Ewropej matul daw l-aħħar snin minn meta sirna membri tal-Unjoni Ewropea. Malta iggwadanjat minn fondi Ewropej, għawdex iggwadanja wkoll, kien hemm dejjem commitment biex ikun hemm percentaġġ ta' fondi earmarked kemm jista' jkun biex jintefqu ġewwa għawdex, dak it-target matul is-snin broadly intlaħaq fil-fondi ta' koheżjoni, il-fondi l-kbar, dawn jissemgħu ħafna bħalli RDF, DSF u il-Cohesion Fund. Kemm mill-aspett li għawdex ikun qed jibbenefika mill-investiment li jkun isir fiż-żewġ gżejjer, jekk inti għandek improvement fil-kwalità tal-ilma qed isir improvement għal kulħadd, però anke wkoll għawdex b'moderat bi-proġetti u inizjattivi għal għawċin li jgħixu għawdex, li jaħdmu għawdex, u allura għandek dan il-beneficju tal-fondi Ewropej. Kif qatt diġà naħseb illi l-impatt tal-fondi Ewropej jidher mhux biss għaliex aħna nagħmlu il-publicity neċessarji kull meta jkun hemm xi proġett ikun hemm il-logos neċessarji, imma naħseb illi ċertu ċifri juru illi l-impatt tal-fondi Ewropej kien materjali biex jikkomplementa inizjattivi nazzjonali fl-iżvilupp ekonomiki u soċjali ta' pajjiżna. Ġifieri f'na drabi naħsbu fil-fondi Ewropej għal dak li huma the hard projects, investiment li tmissu bidejk, però ħafna investiment mill ISF fi training, f'taħriġ, f'inkoraġġament biex jiġu ingaġġati nies fl-intrapriżi diversi u dak ukoll huwa impatt importanti ħafna fl-iżvilupp mhux biss ekonomiku imma wkoll soċjali, għax l-impjieg ifisser dinjità l-individwu hija opportunità biex dak li jkun jista' jgħix kwalità ta' ħajja dejjem aħjar. Ir-regoli tal-state aid u l-FT tal-state aid anke vista ta' diskussjoni li kien hawn f'dal-kumitat, ir-regoli tal-state aid ħafna drabi wieħed ħares lejhom bħala li jillimitaw x'tista' tagħmel. Fir-realtà huma regoli, issa wieħed irid jara it-tajjeb il-ħażin tagħhom, però huma regoli illi jirregolaw lil kulħadd. U allura meta wieħed qed jagħti xi għajnuna biex isir investiment pajjiżi oħra, reġjuni oħra, se jkollhom ir-restrictions tagħhom ukoll. Mingħajr restrictions il-probabilità hi illi l-kompetizzjoni fis-suq Ewropew, inklusa allura f'pajjiżna, taf tkun ħafna iktar differenti hemm poġġuhekk, ħafna iktar differenti milli llum. Naħseb id-diskussjoni primarja mhijiex jekk għandhom ikunu regoli, ikun ikun hemm regoli, għax free for all jista' jkun min għandu iktar flus, jista' jħawel ħafna iktar minn m'għandux flus. U allura x'jista' tagħti biex tinċentiva lill-business u biex tgħin lill-komunità kummerċjali. Imma naħseb il-mistoqsija hija il-flessibilità tar-regoli u allura jekk ir-regoli għandhom mhux biżejjed biex jippermettuna nagħtu l-għajnuniet u qed inkunu prattiċi biżejjed fl-implementazzjoni ta' daw ir-regoli. Ħanibda minn tal-aħħar. Billi r-regoli huma għal kulħadd bil-flessibiltajiet tagħhom, naħseb it-track record ta' pajjiżna huwa pożittiv. Pożittiv fis-sens illi pajjiżna ta' state aid matul is-snin f'ammont mhux żgħir, imma uża r-regoli biex ikun jista' jinċentiva setturi tal-ekonomija li kienu priorità għal pajjiż f'dak il-perjodu partikolari. U allura naħseb minn dak l-aspett Ir-regoli ma żammewniex wis inkunu nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet milli xtaqna nagħmlu. Però regoli forsi mhux dejjem jirriflettu il-particular il-peculiarities, ċirkustanzi partikolari ta' reżuni li jkunu jeżistu fl-Unjoni Ewropea. Inkluż allura hawnhekk. Xi hawnhekk fejn id-diskussjoni fuq kif wieħed jinċentiva, kif wieħed jista' jagħti għajnuna, il-mistoqsija tkun ir-regoli huma biżejjed li jirriflettu iċ-ċirkustanzi ta' pajjiżna Malta għawdex u ta' għawdex in particular. Tissemma ħafna d-diskussjoni li għawdex għandu double insularity li hija realtà. U kultant dak li kun jaħseb li hija xi klixe, ma hija realtà vera. U forsi r-regoli mhux dejjem ikunu qegħdin jirriflettu il-ċirkustanzi partikolari. Matul is-snin intużat regola leġislazzjoni partikolari, ħana nsibuha de minimis, li tippermetti ċertu tip ta' għajnuna biex tajn l-intraprizi b'regoli pjuttost simplifikati ħafna. U matul is-snin dawn l-ammont ta' għajnuna tista' tagħti beda jiżdied minn perjodu għal ieħor, illum hemm threshold ta' 200,000 euro lil-kull undertaking fuq periodu ta' 3 snin li għal ċertu ċirkustanzi kienet good and sufficient u hija good and sufficient. U naħseb illi jekk wieħed iħares lejn it-tip ta' skemi li ġew designed matul is-snin, ir-regola ta' de minimis għenet, jien ngħid għenet bil-kbir biex wieħed ikun jista' jagħti l-inċentivi neċessarji u jirrifletti r-realtajiet ta' pajjiżna, inkluż t'għawdex. Ir-regoli però huma ristretti, u allura naħseb parti mid-diskussjoni llum hija il-200,000 li teżisti llum għall-intraprizi hija biżejjed jew
adegwata?
Hija biżejjed jew le. Sal-lum intużat b'mod tajjeb u kienet sufficient għal ħafna mill-affarijiet li pajjiżna staq jagħmel. Jekk wieħed iħares il-quddiem, wieħed irid jistaqsi, din se tibqa' hekk u jekk iva, x'inhu ma soluzzjonijiet. Ma naħseb hawnhekk qed nipprova ngħid jien huwa li r-regoli qegħdin hemm u naħseb hux interess ta' kulħadd li jkun hemm regoli. F'ċertu waqsma r-regoli ippermettulna bil-flessibiltajiet tar-regoli stess, imma anke bl-intellett tagħna, il-Maltin u l-Awċin, li nsibu il-parametri adattati biex ninċentivaw fejn xtaqna ninċentivaw. Però fil-xhur li ġejjin ir-regoli tal-state aid se jiġu reviewed. Għaliex dawn jiġu reviewed kull meta jkollok isu financial framework ġdid. Għax għalkemm m'għandhom x'aqsmu ma' xurxin ma dejjem jaħdmu back to back. Kull meta għandek diskussjoni fuq MFF, cycle tal-MFF, ikollok diskussjoni fuq one regional aid map ta' pajjiżna u tal-reġuni l-oħra tal-Unjoni Ewropea, allura regional aid map tistabbilixxi kemm tista' tagħti għajnuna, il-percentaġġ li tista' tagħti għajnuna fir-reġuni partikolari, u wkoll ir-regoli li wieħed jista' jagħti dik l-għajnuna. Issa la semmejt regional aid map, naħseb tajjeb illi ngħaddi kumment hawnhekk. Għax kultant meta jkolli diskussjoni fuq state aid u għawdex dejjem tqum din il-mistoqsija. Billi aħna pajjiż żgħir u billi għal purposes ta' classification statistika Malta u għawdex u kkunsidrat reġjun wieħed qed nat level 2. Il-għajnuna li nistgħu nagħtu f'Malta u f'għawdex il-massimu u l-istess. Mela għawdex għandu l-massimu ta' għajnuna li jista' jirċievi daqs Malta. F'pajjiżi oħra jista' jkollok reġuni illi jagħtu għajnuna aktar minn reġuni oħra. Fil-Ġermanja mhux kull reġuni jagħti bl-istess aid intensity, bl-istess livell ta' għajnuna, imma Malta nagħtu l-istess massimu ta' għajnuna kemm jekk inti għandek stabbiliment f'Malta u jrid jinvesti, kif ukoll jekk inti għandek stabbiliment għawdex u jrid jinvesti.
Għab-benefiċċju ta' minn qed jismana. Ovvjament aħna familjari ma' dat-tip ta' jargon, però għab-benefiċċju ta' minn jismana forsi wieħed jispjega iktar kif jiġi formulat il-capping xi proċeduri hemm diskussjonijiet mal-Kummissjoni, eċċetera.
Mela, dawn il-persentaġġi jsiru ħafna drabi a bażi tal-iżvilupp ekonomiku l-ewwel qabel kollox l-iżvilupp ekonomiku tar-reġjuni konċernati. Mela inti jekk inti għandek reġjuni żviluppat ħafna, inti ħafna drabi tista' tagħti anqas għall-investiment fir-reġjun tiegħek. L-iskop tal-inċentiv ħafna drabi ukun biex inti tgħin tinċentiva reġjuni li qegħdin iktar lura kun tista' tihom iktar għajnuna min jinvesti hemm minn reġjuni oħrajn. Mela l-ewwel ħaġa huwa l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna, il-GDP ta' pajjiżek. Issa f'ċertu reġjuni f'ċertu pajjiżi kbar għandhom numru ta' reġjuni. U mhux kull reġjun l-istess. L-Ingilterra, Londra differenti minn Cardiff jew minn post ieħor, l-istess pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Mela allura jsir eżerċizzju ta' statistika biex ir-reġjuni jiġu klassifikati ta' kemm huma żviluppati mill-aspett ekonomiku u allura skont l-iżvilupp ekonomiku tagħhom, wieħed iħares lejn kemm għandna bżonn il-pajjiż jagħti għajnuna lil meħa jinvesti f'dak ir-reġjun. Tinftiehem li iktar kemm inti weak, kemm inti inqas żviluppat, iċ-ċansis huma li l-investiment ma jmurx hemm. Mela inti biex tinċentiva l-investiment, biex tinċentiva dik id-deċiżjoni, tkun tista bħala pajjiż jew bħala reġjun tagħti għajnuna aktar milli kieku l-pajjiż żviluppat u allura d-deċiżjoni li wieħed jinvesti f'dak ir-reġjun tkun ħafna iktar faċli jew ikollha anqas intoppi minn reġjuni inqas żviluppati. Ma il-prinċipju ġenerali u hekk f'termini ħfief ħafna. Dawn ir-regional aid maps kif semmejt l-ewwel jiġu infaslin meta jkun hemm id-diskussjoni fuq l-MFF. Għax hemmhekk isir ranking tal-pajjiżi ssir tittieħed l-istatistika u wieħed ikun qed iħares lejn ir-reġjuni differenti kif huma. Fejn pajjiż għandu ħafna reġjuni, il-pajjiż jiddiskutu wkoll mal-Kummissjoni biex jara f'liema reġjuni wieħed għandu jagħti iktar minn post ieħor. Però in total ikun limitat biex tista' tagħti. Jiġifieri fil-każ ta' Malta, jekk ħa nagħtu l-massimu f'Malta, ma nistgħux nagħtu il-massimu plus għal-Għawdex. Jekk iridu nagħtu lil Għawdex milli tinvesti f'Għawdex aktar milli tinvesti f'Malta, abbażi ta' din il-regional aid map, lil min jgħid f'Malta ridu tuħdem inqas milli tintuħillu. U allura jiġifieri hemmhekk fejn f'pajjiżna matul is-snin aħna dejjem ħadna il-regional aid map bħala gwida biex inti tkun tista' tagħti il-massimu tal-għajnuna possibbli jekk il-proġett ikun proġett li il-gvern ikun jixtieq li jissapportjah. Jew ikun jikkwalifika taħt skemi approvati diġà. Mela allura hawnhekk vis-à-vis top-ups għar-reġjun mhux ieħor fil-każ ta' pajjiżna huwa daqsxejn diffiċli minħabba il-qafas li din nitkellmu. Sallum żgur huwa diffiċli bir-regoli tal-lum. Imma li jżguru li min qed jinvesti Għawdex u allura min jgħid Għawdex għandu realtajiet xi ftit differenti minn ta' pajjiżna. Waħda mir-realtajiet huwa trasport. U allura hemmhekk fejn ir-regoli tal-state aid permettew illi minħabba li Għawdex għandu additional transport cost minn Malta, qed nitkellmu fuq gżira, li għal supplies tagħha tiddependi fuq gżira oħra li hija Malta biex ikollha il-materja prima tagħha biex tkun tista' issifer b'mod internazzjonali mill-airport u dawn l-affarijiet. Mela allura hemmhekk ir-regoli ippermettew illi l-Istat jista' jissapportja t-trasport bejn Malta u Għawdex permezz ta' public service obligation contracts biex wieħed ikun jista' jiggarantixxi servizz b'mod konsistenti, dependibli, affordable, bejn iż-żewġ żejjer. Mela allura fil-waqt illi b'mod ġenerali dan mhuwiex possibbli għax inti qed tgħin l-intrapriżi, ir-regoli tal-kompetizzjoni huma flessibbli biżejjed biex jindirizzaw sitwazzjonijiet partikolari, f'dal każ id-dependability ta' regular transport and safe transport bejn iż-żewġ żejjer. Li għata dan ħasegħulu a PSO contract. Provak bizzejiet jew le, U għallura tkum il-mistoqsija imma min jagħti opera ġo għawdex. Irid iħallas, da mhux b'xejn, issa qed nitkellmu fuq li s-servizz jeżisti. Imma xorta qed iħallas tiegħu. U hemmhekk fejn ir-regoli huma ħafna iktar ristretti. Għaliex ir-regola tal-kompetizzjoni fejn tidħol dawn isejħulhom aħna operating gate. Jiġifieri li inti tissussidja l-operat b'mod konsistenti. Fejn tħol operating gate, ir-regoli huma ristretti ħafna. U hemmhekk naħseb jien fejn ir-regoli flimkien mad-diskussjoni bejn l-stakeholders wassal biex ikun hemm mekkaniżmi li f'numru ta' ċirkustanzi irnexxielna li nindirizzaw parti minn dik il-problema, minn parti minn dak il-handicap addizzjonali li min jagħti opera f'għawdex. Issemmiet ukoll il-COVID u allura ir-regoli tal-kompetizzjoni kienu sensittivi jew bqajna bl-istess regoli ta' qabel. Hawnhekk irid ngħid li kien hemm tibdil fir-regoli minħabba il-regola tal-kompetizzjoni minħabba il-COVID fejn ġew introdotti regoli aktar flessibbli ta' kif wieħed jista' jgħin fiċ-ċirkustanzi partikolari li pajjiż jew reġjuni kun għaddej minnu. Il-famuża de minimis li semmejt l-ewwel ta' x'wieħed jifhem kemm kienu flessibbli. Il-famuża de minimis li semmejt l-ewwel ta' 200,000 saret 800,000 u di saret over and above il-200,000 li kien hemm qabel. Mela allura jekk kellek intrapriża li tlaqtet ħażin minħabba l-COVID u trid xi forma ta' għajnuna jista' jkollok skemi li jissapportja wasa 800,000 biex dak li jkun jindirizza dik il-problema. U kien hemm skemi oħra, flessibiltajiet oħrajn li ġew introdotti fil-leġislazzjoni tal-kompetizzjoni biex il-pajjiżi u reġuni kunu jistgħu jirreaġixxu għal din iċ-ċirkustanza straordinarja. Pajjiżna kellu wkoll jiġri uża dawn din il-flessibilità u introduċa numru ta' skemi. Kemm skemi horizontali bħal pereżempju l-iskema li introduċiet il-Malta Enterprise ta' support fis-salarji tal-ħaddiema short work benefit li hija skema li ovvjament tinvolvi miljuni kbar ta' euro li hija skema approvata taħt ir-regoli tal-state aid u li qed tkun treaġixxi għal ċirkustanzi straordinarji. Ċirkustanzi normali dik it-tajnuna fil-waqt fil-prinċipju u possibbli, skur mhix possibbli dak il-magnitude. Kien hemm miżuri oħrajn, pereżempju skemi li introduċa il-Malta Development Bank permezz ta' sussidji fuq l-imaxijiet ta' intrapriżi f'dal perjodi partikolari. Jiġifieri li qed ngħid jien huwa li il-leġislazzjoni restrittiva tal-kompetizzjoni tal-state aid irreaġixxiet għaċ-ċirkustanzi straordinarji tal-COVID u waslet biex illum għandna skemi in place li qegħdin jintużaw b'mod attiv, uħud minnhom attiv ħafna, biex jindirizzaw din ir-realtà. Inħares li tilqudiem. Kif diġà aċċennajt l-ewwel, bħalissa bdiet id-diskussjoni fil-livell Ewropew ta' kif għandhom ikunu regoli mid-2021 il-qudiem. Fir-realtà, probabbli minn 2022, għax iridu ftit flessibilità minħabba timelines. Imma dik id-diskussjoni għadha qed issir. Però żguru li at some point fil-futur qarib ir-regoli li hemm illum iridu jinbidlu. U allura hemmhekk fejn il-mistoqsija ta' oriġinali tiegħi, ir-regoli li għandna llum li jien ngħid servewna sew b'mod ġenerali huma tajbin biżejjed meta wieħed iħares il-qudiem għal ħtiġijiet tal-ekonomiji tagħna kemm tal-Malta kif ukoll għar-realtajiet ta' għawdex. Waħda mill-affarijiet li ħafna drabi tqum kont qed nitkellem anke ma' kollegi li qegħdin hawnhekk preżenti tkun id-de minimis għandha tiżdied għall-pajjiżna. Għaliex 200,000 jekk dik tirdoppja jew tkun iktar ta' ħafna iktar flessibilità. L'opinjoni tiegħi hija ċara. Jiġifieri aħna bħala pajjiż u bħala regola dejjem f'livell Ewropew immorru għal maximum flexibility possibbli. Imbagħad wieħed jara dik il-flessibilità għandu jibżonna jew le. Imma maximum flexibility. Iħma irrid ngħid illi mhux il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea li jkunu f'dik id-diskussjoni fejn kun jien oħrajn ikunu tal-istess ħsieb għax ikun hemm pajjiżi li hemm minħabba filosofija jew minħabba raġunijiet oħrajn. Ma jkunux iridu flessibilità kbira. U allura ħafna drabi mhux biss il-Kummissjoni li forsi tirreżisti li tkun iktar flessibli f'dawn it-tip ta' regoli. Imma ġieli li jkunu wkoll membri stati stess li jkunu kontra li jkun hemm din il-flessibilità. Aħna ġejjin minn filosofija differenti, però mhux dejjem ikunu fil-maġġoranza, ġieli jkunu fil-minoranza ta' dak il-ħsieb. U allura dak li forsi jidher sempliċi mhux dejjem ikun daqstant sempliċi għaliex ukoll, u tajjeb li wieħed isemmi dan, fejn jidħol state aid, il-kompetenza primarja, il-kompetenza assoluta hija f'iżejn il-Kummissjoni. Jiġifieri r-regoli tal-state aid, deċiżjonijiet fuq l-state aid toħodhom il-Kummissjoni.
Forsi nispjegaw ukoll anke l-proċess.
Inti once li għandek meta tnajt regoli tal-state aid, dawn huma liġi. Liġijiet Ewropej illi Malta hija membru tal-Unjoni Ewropea, allura dawn liġijiet japplikaw għalina wkoll. Mela biex wieħed ikun jista' jagħti għajnuna lill-business biex investi, wieħed għandu numru ta' toroq quddiemu. Jew fassal skema. U allura ifassal skema ta' għajnuna, ftit ilu semmejt skema tal-Malt Enterprise, per eżempju, ifassal skema biex diversi intraprizi jkunu jistgħu benefikaw minna. Però meta tfassal skema, għandek skemi li tista' tfassalhom u inti tiżgura li qed tempra ruħek mal-liġi Ewropea. Però għandek skemi oħrajn jew għajnuniet oħrajn li inti trid permess minn qabel mill-Unjoni Ewropea u allura wieħed irid tifassal l-iskema, wieħed irid imur għad il-Kummissjoni Ewropea biha, u l-Kummissjoni Ewropea tiddeċiedi iva jew le jekk trid l-iskema hijiex tajba jew le. U jkun hemm deċiżjoni. Billi l-Kummissjoni hija ħankun tekniku ma hija l-guardian tat-trattat fejn jidħol state aid. Jiġifieri l-Kummissjoni għandha responsabilità mit-trattat tal-Unjoni Ewropea li tiżgura li fejn jidħol state aid l-affarijiet mhix insew fil-pajjiżi kollha. Mela biex tagħmel hekk għandha s-saħħa legali li tula trattat stess li hi tiddeċiedi, m'għandix bżonn tmur kunsilli ta' ministri biex tiddeċiedi, kunsilli ta' ministri Ewropej biex tiddeċiedi għajnuna li qed tingħata hijiex tajba jew le u tmur għal vot, imma tiddeċiedi hi l-Kummissjoni Ewropea.
U semmejt żewġ kategoriji.
Iva. Mela għandek kategorija fejn inti għandek jew skema jew ad hoc aid tkun qed tagħti għajnuna lill-intrapriża partikolari f'Malta kellna. Per eżempju, qed tagħti għajnuna għal restructuring tal-Air Malta fil-passat, għajnuna għal restructuring ta' shipbuilding. Jiġri għandek skemi partikolari jew miżuri partikolari biex tajn intrapriża partikolari. Jew inkella tagħmel skema fejn inti qed tiftaħ il-possibilità li numru ta' applikanti jistgħu jmorru u jibbenefikaw minn din, mhux applikazzjoni waħda waħda, imma jmorru wasa kemm jittempraw ruħhom magħhom ikunu jista' jingħata. Semmejna l-Malt Enterprise. Numru ta' kumpaniji jibbenefikaw minn skemi tal-Malt Enterprise, ma nix għalfejn imorru kull darba kumpanija tal-Kummissjoni Ewropea biex ta' prova kumpanija. Once li għandek skema provata, sakemm inti tittempra ruħek ma dik l-iskema, il-Malt Enterprise tista' tagħti l-għajnuna lill-kumpaniji li japplikaw u jikkwalifikaw taħt dik l-iskema. It-tieni triq hija dik tal-de minimis li ħafna drabi tintuża, li hu aid imma huwa compatible. Huwa aid li huwa konsidrat li użajr wisq li jikkawża xi problemi fis-suq Ewropew. U dik it-triq tintuża mhux biss minn Malta, imma tintuża minn diversi pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Issa hemmhekk qed inkun ġenerali ħafna, għax imbagħad fil-qasam tal-istejtej għandek aki. Għandek leġislazzjoni specializzata skont il-materja li qed titratta. Per eżempju. Jekk aħna qegħdin nitkellmu fil-qasam tas-sajt, per eżempju, id-de minimis ta' 200,000 li semmejt qabel dan ma japplikax. Fis-sajt huwa ħafer minqas huwa 30,000. Għaliex huwa konsidrat settur sensittiv f'livell Ewropew u allura it-tip ta' għajnuna li ju permissibilitati bid-de minimis li pajis jistajati bid-de minimis li l-kull undertaking huwa ristrett iktar. Fil-qasam tal-agrikoltura l-istess l-ammont huwa iżgħar minn 200,000. Anzi, biex nikkumplikaw iktar. Mhux nikkumplikaw, imma biex nikkumplikaw aktar. Fil-qasam tas-sajt u tal-agrikoltura, apparti milli għandek limit kemm inti tista' tagħti kull intrapriża, għandna nużaw il-kelma undertaking, għandek limit nazzjonali. Jiġifieri l-Kummissjoni Ewropea tara is-sajz tas-suq tal-agrikoltura u s-sajz tas-suq tal-fisheries sector ta' pajjiżna kif ukoll tar-Reġuni u l-Member States oħra tal-Unjoni Ewropea. U għal kull pajjiż tajtlu inti lil-sajjida tiegħek jew lir-raħħala u l-bdiewa tiegħek tista' tihom massimu sa hawnhekk fuq perjodu ta' 3 snin. Imma il-pajjiż kollu ma jistax jagħti iktar minn dal-ammont. Jiġri hemmhekk anki jekk tipprova tagħti jieħdu s-sajjida, jekk tagħti tipprova tagħti 300,000 il-kull sajjiet it-threshold nazzjonali ma kux biżejjed. Jiġifieri għandek dawn ir-restrictions. F'area speċjalizzati. Jekk inti għandek semmejna PSO, jiġifieri ir-regoli tal-PSO ukoll huma partikolari, jekk aħna nagħmlu PSO fuq il-baħar, ir-regoli ftit differenti minn PSO fuq l-art, per eżempju, alla volju trasport. Mela għandek imbagħad regoli ġenerali u oħrajn speċjalizzati. Jiena tibqa' pjuttost fuq il-mainstream iktar milli fuq l-specialized areas. Imma forsi nikkonkludi hawnhekk naħseb iridu f'dal perjodu li ġej issa fix-xhur li ġejjin fil-qasam tal-state aid huwa li wieħed jara leġislazzjoni kif se tinbidel, aħna mill-aspett ta' State Aid Monitoring Board, kull meta jkun hemm dat tip ta' diskussjoni, inqasmu l-leġislazzjoni li tkun qed tiġi proposta mhux biss lill-Gvern, il-Dipartiment u Ministeru entitajiet tal-Gvern imma anki key stakeholders bħal li rappreżentaw il-business, li rappreżentaw l-employers, l-unions, etc. U ġilin ta' magħhom biex aħna wkoll naraw x'inhi l-esperjenza hemm barra ta' dak li tiġi propost u f'Malta x'għandha tipproponi f'dan il-qasam, dak huwa l-ewwel parti. Għall-futur ukoll, bħalissa hemm id-diskussjoni fuq ir-regolamenti tal-fondi Ewropej, id-diskussjoni fuq l-MFF huma kważi konklużi, wieħed irid jara l-Parlament Ewropew huma kważi konklużi. U allura issa dal-aħħar xhur għax issa l-proċess ieħor li beda, u allura qed nilbes il-kappell ieħor tiegħi. Imbeda xogħol biex wieħed ifassal mhux biss il-partnership agreement li huwa programm ta' kif ħanużaw il-fondi kollha tal-Unjoni Ewropea ta' cohesion matul is-seba' snin li ġejjin, il-perjodu li jmiss ta' kif ħanużaw dan il-fondi bħalma nafu huwa minn 2021 għal 2027. Imma apparti il-partnership agreement dan il-dokument strateġiku ġenerali qegħdin fil-proċess li nfasslu operational programs għal programmi diversi ta' finanzjament, ERDF, ESF, cohesion, tal-borders, tal-agrikoltura, tal-cap strategic plan, tal-fisheries, numru ta' sigurtà e numru ta' programmi. U bħala parti minn dal-proċess aħna inkaġġajna konsulenti sena l-oħra li qed jgħinuna f'dan il-proċess. Waqqafna ħassejna li għandna waqfu working group biex jew komiti biex jtina input minn different stakeholders. Għandna 5, 4 minn daw il-meetings konna l-estejnihom safrar li għadda allura post-COVID. L-aħħar grupp kien Gozo, għax waħda mill-areas li fukajna fuq huwa għawdex, mhux biss biex nisiltu l-ħtiġijiet ta' għawdex, imma wkoll biex naraw li għawdex għandu dimensjoni horizontali fil-prajtajiet kollha. U dan il-meeting issa li s-situazzjoni tal-Covid donna impruvjat, jalla nibqgħu hekk ftit ranġanet li ġejjin, u huwa mistenni illi fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla, Tuesday, it-tlieta li ġej, stedinna numru ta' stakeholders li jistgħu jikkontribwixxu b'mod attiv din id-diskussjoni u se nkollu f'għandna meeting skadat għal-għawdex il-ġimgħa d-dieħla it-tlieta. Biex niddiskutu wan il-findings tagħna fejn qed naraw li huma l-strengths u l-weaknesses u l-opportunities u threats għal-għawdex. Però wkoll illi nisimgħu mant l-stakeholders l-idea tagħhom, il-punti tagħhom biex wieħed ikun jista' ikompli immatura dawn l-operational programs illi jiena semmejt iktar kmieni. Sejni għafaw ma nafx indirizzajt xi punti li xtaqt, Madam Chair, djur matul din il-seduta, pero, ovvjament, fidejkom jekk għandkom xi punti jew clarification se tixtiequ li tfisserha.
Grazzi ħafna, Sur Zahra. Ovvjament, l-ispjegazzjoni li tajt u li tlabnik, ovvjament, intisa biex ninformaw ukoll il-pubbliku dwar ċertu ġargin affarijiet li jkunu għaddejjin li dak li jkun forsi ma jifhimux jew forsi ma joqtuħx. Però ċertament dwar il-fatt ta' de minimis, per eżempju, aħna di nitkellmu ta' spiż dwarha, però forsi dak li jkun min jismana ma jafxini biex nagħti eżempju, ġifieri inti għandek diversi għajn u nitz minn entitajiet differenti, minn ministeri differenti, però ma tistax tibbenefika più di tanto għax jekk tilħaq dak l-ammont ikun hemm kemm ikun hemm għajn u nitz, inti ma tistax tibbenefika minnhom għax tkun il-ħaqt. Dak l-ammont. Issa il-fatt li kien hemm il-COVID u d-diskussjonijiet u kien hemm ukoll l-estensjoni, f'opinjoni tiegħi ifisser li hemm element ta' flessibilità meta ikun hemm iċ-ċirkustanzi u meta jkun hemm l-ambjent li permetti. Ġifieri għandna preċedent, għandna esperjenza li qed turi li jista' jsir hekk. Ovvjament minħabba l-eżistenza tal-COVID, però kif kellna l-opportunità niddiskutu il-COVID qed nitkellmu fuq timeframe. Però ovvjament imbagħad għandek il-fażijiet l-oħrajn, speċjalment il-post-COVID, u allura wieħed irid jiddiskutu wkoll kemm l-estensjoni tad-de minimis għandha tipprolunga ruħha biex mhux biss minu allura jerġa' jirkupra, imma biex nassiguraw ukoll imbagħad ikun hemm iktar reżiljenza biex dak li jkun ikun jista' ikompli għaddejja. Naħseb li f'din id-diskussjoni għalhekk stedinna wkoll il-Goals u Business Chamber importanti illi ikonna din l-istampa dwar il-ħtieġa li nindirizzaw iż-żieda fit-threshold tad-de minimis. Issa ovvjament kif spjegajt tajjeb inti. Hemm kriterji, hemm proċedura, hemm ukoll stampa ħafna ikbar, però ovvjament aħna bħala kumitat tal-affarijiet ta' għawdex aħna niffukaw fuq realtà għawdexija. U ripetutament waqt id-diskussjonijiet li kellna kien hemm sejħa, kien hemm bil ukoll nista' ngħid li ċ-ċirkostanzi ta' għawdex dejjem jimmeritaw li jkun hemm attenzjoni partikolari minħabba l-insularità doppja li semmejt inti, però ukoll anke minħabba diskrepanzi li jeżistu bejn żewġ gżejjer, ġifi mhux qed nitkellmu biss kwa territorju, qed nitkellmu wkoll dil-istrappata baħar illi qed tifret realtajiet soċjali, soċjo-ekonomiċi illi huma fattwali dokumentati u li ċertament jimpattaw wkoll anke fuq il-kreċċita it-tkabbir illi ikonna f'għawdex stess u allura iktar b'iktar imbagħad il-ħtieġa illi speċjalment f'diskussjonijiet li qegħdin isiru bħalissa dan il-fatt jiġi aċċentwat iktar. Matul il-perkors ta' diskussjonijiet dejjem ikun hemm il-mekkaniżmu kif inwasslu dawn il-messaġġi, però ovvjament fil-kuntest partikolari għalhekk qed nagħmlu dawn il-laqgħat u għalhekk eventwalment ukoll qed nifformulaw dokumenti biex imbagħad dak li jkunu kollu pożizzjoni iktar reċenti tajjeb li qed tgħidilna li hemm laqas kedha tal-ġimgħa d-dieħla, però nistgħu ngħaddulek ukoll il-dokument li ddiskutejna fejn hemm sensiela ta' rakkomandazzjonijiet biex fid-diskussjonijiet li qegħdin isiru anke invista tal-operational program ikunu jistgħu jittieħdu into consideration. Nistieden il-kollegi tiegħi biex jekk għandhom xi rimarki jew xi domandi kif għandna il-benefiċċju tas-sorżara preżenti.
Ivan, grazzi Sinjura Chairperson. Tliet domandi minn naħa tiegħi sur Zara. L-ewwel qabel kollox nirringrazzjak tal-joġbok tagħtina tiġi fostna u tagħtina din il-preżentazzjoni informattiva. Napprezzaw ħafna. Id-domandi tiegħi huma tlieta. Fuq suġġett daqshekk tekniku, però ħaniprova nkun sempliċi kemm jista' jkun. L-ewwel domanda inti tlaqt minn premessa illi fejn jidħlu l-state aid għawdex u Malta u jitpoġġew fuq l-istess livell, meq juża bl-istess mod issa. Allura going forward. Il-soluzzjoni jew l-unika option li għandna biex aħna kemm jista' jkun ikunu dejjem aktar komdi mar-regoli tal-estate aid inti qed tiżallhom f'dewna. Però ovvjament aħna dejjem nimmiraw għal-iktar, speċjalment aħna meta nħarsu lejn ir-realtà uċija. L-unika option li għandna hija illi dawn regoli tal-estate aid ikomplu jisiru aktar flessibbli jew aktar joqorbu lejn l-esiġenzi ta' Malta kemm jista' jkun. Ġifieri id-domanda tiegħi hija dik l-unika mira li aħna nistgħu nippuntaw għaliha bħala għawdex illi r-regoli ikunu dejjem aktar kemm jista' jkun flessibbli biex il-benefiċċju jkun immassimizzat. Dik l-ewwel domanda. T-tieni domanda. Aħna bħala għawdex u ħarġet anke min-numru tal-qat illi żamm dan il-kumitat, dejjem induru ma' numru ta' problematiċi li għaddi kemm jgħaddi żmien jew ħamħam ma sejħilhomx problematiċi naħad sejħilhom sfidi. Jibqgħu dejjem iduru magħna. U qisna nagħmlu kemm nagħmlu daw l-isfidi qishom ħajbqgħu dejjem hemm u ma nistgħux nsibulhom tarfhom. Pereżempju ftitilu ħarġet il-differenza bejn kemm jidaħlu id-dħul tal-awċin il-Maltin ras għal ras, jiġifieri il-gap tkompli tikber għandna l-kwistjoni tal-opportunitajiet ta' investiment f'għawdex, tibqa' dejjem sfida, għandna l-kwistjoni tal-brain drain, l-awċin, iż-żgħażagħ li ninvestu fihom tant edukazzjoni li spiċċaw jitilqulna, għandna l-kwistjoni ta' id-demografija ta' għawdex qiegħda tinbidel għaliex iż-żgħażagħ awċin qegħdin jitilqu flokhom qegħdin jiġu. Għaddin jiġu barranin u Maltin u plasek għandek soċjetà uċija li qiegħda ssir dejjem aktar anzjana. Domanda tiegħi din. Minħabba li dawn il-problematiċi issa għandna esperjenza ta' kemm 16 sena fl-Unjoni Ewropea. Fondi sostanzjali li ħadna u li ġew investiti ġew għawdex ukoll. Dawn il-problematiċi dawn l-isfidi jibqgħu dejjem hemm. U tagħmel kemm tagħmel kif diġà għadt qisu ma tista' tnaqqashom qatt. Domanda hija kemm mill-riġidità ampoġġi għabda l-mod tar-regoli tal-estate aid taħti jew tikkontribwixxi għal dan in-nuqqas jew dan il-inkapaċità poġġi għabda l-mod illi nindirizzaw u nelbu dawn l-isfidi li semmejt jiġifieri kemm ir-riġidità ta' dawn ir-regoli kontribwixxiet għal dan in-nuqqas li s'issa baqa' dejjem magħna u baqa' dejjem jirreġistra quddiemna. L-aħħar domanda هي دوار انحرص القديم الفتور بحالة عودش شوفيومين احنا بحالة كوميتات يكونوا نشتيقوا għalek nistiednu nis li kunu esperti fċerti setturi inti ovvjament u rejtna illi għandek arfien profond dan il-sugġett il-sugġerimenti li inti tista tagħmel il dan il-kumitat biex dan il-kumitat naturalment ikun imbagħad jista' jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu biex l-isfida li tpoġġi quddiemna l-state aid, l-sfida li poġġu qoddimna, li poġġu qoddimna r-regolamenti tal-state aid, inkunu nistaw nelbuhom, inkunu nistaw nilqaw għalihom bl-aħjar mod possibbli. Dejjem jekk għandek rakkomandazzjonijiet li tista' tagħmel.
Thank you, Madam Chair, tal-possibilità u nirringrazzjak onorevoli tal-mistoqsijiet tiegħek. Ħalli nipprova nindirizza il-punt li inti semmejt li. L-ewwel punt huwa dwar il-flessibilità u li Malta u għawdex jiġu trattati bl-istess mod fir-regoli tal-state aid. Forsi ridni kwalifika hawnhekk fejn qegħdin ngħidu illi r-regoli tal-state aid kemm tista' tagħti għajnuna, l-massimu tal-għajnuna, huma regolati dak li nsejjaħlu Regional Aid Map li tistabbilixxi il-massimu li wieħed jista' jagħti li l-intraprizi kbar u għax huma kbar ikun permessibbli li tihom ftit. Fil-każ ta' Malta u għawdex fil-perjodu eżistenti dak kien 15% li mbagħad niżel għal 10%. Imbagħad li wieħed jista' iżid dik l-għajnuna 20% u 10% skont is-size tal-undertaking li qed jitratta. Mela dik il-massimu tal-għajnuna jekk inti qed toppera f'Malta jew għawdex hija l-istess il-massimu tal-għajnuna. Però m'hemm xejn li jżomm lill-gvern f'Malta kif ukoll f'pajjiż ieħor illi jfassal skemi ta' għajnuna li huma intenzjonati, skemi ta' state aid ta' għajnuna li huma intenzjonati biss għall-minija ta' għawdex. Jiġifieri, jekk ħanamlu skema ġenerali tal-investiment, jekk inti xtett investi f'industrial estate f'Malta jew f'għawdex, il-massimu, dejjem jista' jkun inqas, skont in-natura tal-investiment u deċiżjoni t'oħra, imma l-massimu huwa l-istess. Però ma jżomm xejn li jkun hemm skemi li huma jermak b'mod dirett għal reġun partikolari, f'dal każ għawdex, u fil-każ tagħna, fil-każ ta' pajjiżna, daw jeżistu. Jiġifieri hemm regoli, hemm skemi ta' state aid li wħud minnhom huma jew huma bid-de minimis, pereżempju, fejn jinċentivaw investiment ġewwa għawdex. Pereżempju, ħansemmi tnejn applikament. Per eżempju, l-għajnuna Gozo Back Office Employment Refund Scheme. Mela jekk inti ħadd ibbenefika jekk qed tgħawdex. Ismu miegħu jgħid. Jew Gozo Business Relocation Scheme. Jew support jekk inti torganizza ċertu attivitajiet ġewwa għawdex. Jiġifieri il-flessibilità li tinċentiva reġun eżisti, naħseb pajjiżna ħadna dik l-opportunità ta' dik il-flessibilità. Però il-massimu li tista' tagħti jekk inti sa toffri dik l-għajnuna ma tista' taċċedi massimu li jistabbilit għal pajjiż kollu. Però flessibilità biex tgħin u tindirizza ċirkustanzi partikolari teżisti u il-pajjiż użaw. Bħalma semmejt pereżempju l-iskema ta' trasport bil-baħar bejn Malta u għawdex. Mela fil-waqt li vera il-massmu huwa l-istess, però il-mod issa kif wieħed jitratta il-reġuni partikolari f'dal-każ lill-għawdex, mhux bil-fors huwa wieħed jitratta bl-istess mod, imma teżisti l-flessibilità kif qed ngħid fejn u intużat fejn wieħed ikun jista' jagħti inċentivi f'reġuni partikolari li ma jeżistux f'reġuni oħra. F'dal-każ Fawdex li ma jizistux jekk inti tagħmel attività ġewwa Malta.
Imma dejjem ikkapjat bid-deminimis.
Dejjem jekk kienu bid-deminimis, dejjem ikkapjat bid-deminimis.
U dik hija l-ferita tagħna. Kif ħan fejquha?
Ħan nagħmel punżat u dik. Però l-option tagħna huwa dejjem li kemm jista' jkun inġebdu dak il-limitu tad-deminimis. L-unika option li għandna. Jekk irridu nibbenefika aktar.
Bir-regoli kif inhuma llum. Bir-regoli kif inhuma llum. Id-de minimis hija il-mekkaniżmu li jagħti flessibilità lill-Stat Membru li jagħti għajnuna lill-business community mhux biex tinvesti manki għall-operating gate. B'regoli li huma ħfief. U allura li poġġu obbligi inqas fuq dak l-investimenti, fuq dak l-intervent. Ir-regoli llum dawk jippermettu. Nifhem l-issue tal-massimu ta' de minimis, jiena ħadd nota, semmejta jiena wkoll bħala punt li aħna li dejjem bħala pajjiż insistejna fuq il-massimu tal-flessibilità ħan kunu dejjem minn ta' quddiem ma' pajjiżi oħra li kunu qegħdin jinsistu biex kemm jista' jkun din titla, però id-deċiżjoni fuqha għalhekk semmejt l-ewwel ma titteħiġ fil-mejda mal-Ministri Ewropej bil-vot tagħhom, imma id-deċiżjoni finali hija tal-Kummissjoni Ewropea. U allura hemmhekk jeżisti ċertu argumenti li wieħed għandu jmexxi l-quddiem bħalma sar qabel m'għandix dubju li se jsir fil-xhur li ġejjin meta se jkun hawn din id-diskussjoni b'inputs minn stakeholders diversi ġewwa pajjiżna jkun parti minn dik id-diskussjoni fil-passat u dejjem kien hemm support u inputs minn stakeholders diversi fuq dan il-għan. Però dik hija diskussjoni għal futur mod preżent il-flessibilità hi fir-regoli eżistenti. Però r-regoli eżistenti jippermettulek li tħares lejn reġun u mhux il-pajjiż kollu. It-tieni punt li semma huwa challenges li Għawdex għandu għal-Malta wkoll li ma forsi iktar accentuated ċertu challenges ta' employment jew underemployment u allura dawn il-challenges ir-regoli tal-state aid biss żammewna biex nindirizzawhom. Ir-regoli tal-state aid żgur illi jistabbilixxu limit fax tista' tagħmel biex inti tissapportja ċertu investiment. Però naħseb hemm realtajiet ukoll li wieħed irid indirizzhom b'mekkaniżmi oħra u realtajiet oħrajn li mhux faċli tindirizzhom. Jiġifieri jekk nitkellmu fuq taħriġ biex dak li jkun f'pożizzjoni jew itejjeb il-kapaċità tiegħu biex javvanza jew biex ibiddel pereżempju impjieg jew jibqa' fl-impjieg tiegħu jew tagħha. Jiġifieri hemm anki fondi Ewropej li intużaw fil-passat u tara differenza, ġifri wieħed jara l-eluf kbar ta' nies li benefikaw jew minn skemi ta' impjieg li ġew finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Skemi li fl-ewwel perjodu ta' impjieg ikunu qegħdin jissussidjaw is-salarji ta' nies li ġew ingaġġati. Jew skemi ta' taħriġ. Illi ikun qed jingħataw impjegati jew nies li huma unemployed biex jew jakkwistaw ħilit ġodda jew itejbu l-ħilit tagħhom. Hemmhekk ukoll hemm fondi Ewropej intużaw u n-numri għalkemm m'għandix iċ-ċifri miegħi imma n-numri kemm f'Malta ma' wkoll f'Għawdex huma numri inkoraġanti ħafna. Jiġifieri ir-regoli tal-state aid jirlimitaw. Però mhux kollox bir-regoli tal-state aid wieħed jindirizza ir-realtajiet li jkun qed jiffaċċja pajjiżu. Fuq il-futur suggestions li l-kumitat għal-futur. jien nara tinkunaw iktar billi nagħti suġġerimenti lill-kumitat, imma forsi observation minnaħa tiegħi iktar milli recommendation. L-observation tiegħi huwa li naħseb huwa tajjeb ħafna li dan il-kumitat qed jiddiskuti daw l-affarijiet, mhux biss biex itik għarfien, imma għaliex bid-diskussjoni wieħed ikun qed iħares lejn aspetti differenti, l-ħafna drabi ma ġibhomx mingħajr id-diskussjoni. U allura li wieħed qed jiddiskuti fil-parlament f'dal kumitat dawn l-issues, dawn it-tip ta' temi, naħseb illi jgħin, mhux biss jgħin biex wieħed jifforma opinjoni iktar b'saħħitha fuq ċertu affarijiet, imma naħseb jgħin ukoll biex wieħed ikun jista' jħares lejn soluzzjonijiet oħra. Jew soluzzjonijiet li naraw li dak li qegħdin nagħmlu jekk nagħmlu ħarira differenti, nafu nkunu qegħdin nindirizzaw aspetti oħra tal-ħtiġijiet ta' pajjiżna. U allura hemmhekk jiena minnaħa tiegħi naħseb li dal-kumitat qed jagħmel kontribut importanti f'dan il-qasam.
Aħna rridu nikkontribwixxu, però rridu nassiguraw li l-affarijiet ukoll jinxuq quddiem. U biex naqsam miegħekom għall-kumitat esperjenza partikolari, pereżempju, aħna nitkellmu fuq id-diversifikazzjoni tal-ekonomija Awċija. Fil-budget li għadda, kont mexxejt proposta tal-back office li konna għajnuniet tal-back office u fil-fatt ukoll ġew approvati mill-uffiċċju tiegħek, però mbagħad kellna każ prattiku ta' kumpanija li malli ħabbarna din l-inizjattiva, din l-iskema, riedet tiġi interessat ruħa biex tiġi topera minn għawdex, però kien hemm diffikultà għaliex il-kwalifika biex inti tkun eligibli għal l-iskema li ġiet imnedija u mħabbra fil-budget kienet li trid tissodisfa u tadarixxi mar-regoli tad-de minimis. Issa il-fondi li wieħed jista' jieħu biex jilħaq it-target huma ta' 3 snin. Ġi fuq medda ta' 3 snin faċilment wieħed jista' jilħaq il-massimo tal-għajnuna. Peress li fis-sentejn li mgħoddija kienu benefikaw minn għajnuni oħra bħalma qed tajt inti ta' taħriġ u affarijiet oħra, speċjalment f'sitwazzjoni li kien hemm skema ġdida biex nattraw investiment ġdid ġewwa għawdex, però minħabba l-fatt illi kien hemm benefiċċju ieħor matul is-sentejn li għaddew, spiċċajna f'pożizzjoni f'sitwazzjoni illi din l-entità partikolari ma setax tiġi għawdex tibbenefika mill-iskema l-ġdida appuntu minħabba de minimis. Jiġifieri huma dak tip ta' ċirkostanzi u realtajiet li wieħed irid jara on the ground għaliex meta wieħed ikun qed jiddiskuti tajjeb illi jara dawn l-istanzi prattiċi reali illi forsi wieħed imbagħad jista' jwassal biex ikun hemm diskussjoni li tagħti eżitu differenti. Jiġifieri l-iskop li qegħdin hawnhekk huwa proprju dak, jiġifieri apparti li għandna lilek bħala l-persuna. You are the person. Jiena ħdimt miegħek, naf x'issarraf u naf kemm dejjem kont dispost li tisma' u tgħin l-għawdex. And you are in a position to continue to do so. Jiġifieri aħna minnaħa tagħna ħa nkunu qed ngħaddulek dak ir-rapport. Però ovvjament ukoll inseguto għad-diskussjoni tal-lum, ħankunu qed ngħaddulek ukoll anke dak li ħajkun qed jiġi diskuss biex inti mbagħad ikollok l-għodda l-informazzjoni biex tkun tista' tuża. Però fisam il-kumitat nixtieq nirringrazzjak mhux biss talli kont magħna llum tal-ispjegazzjonijiet, però ukoll anke tal-ħidma in ġenerali li twettaq u li qatt trid titwettaq speċjalment fil-ġranet, fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Meta ħankunu qed nistennew li għawdex verament jieħu dak li ħaqgħu. Mhix retorika, mhix klixe, imma hija xi ħaġa li verament nemnu għaliex iċ-ċirkostanzi huma dawk li huma mhux biss minħabba l-COVID, imma wkoll għaliex l-insularità doppja qed iġġib dawn id-disparities li ripetutament narawhom jiffiguraw fir-rapporti qegħdin hemm, la qegħdin hemm għaliex ġew riċerkati u konfermati, però mbagħad irridu naraw l-effett u l-impatt pożittiv ta' dawn id-dikjerazzjonijiet fuq il-benefiċċju bħala għawdex beneficjarju radel. Imma grazzi ħafna tal-li kont magħna u forsi l-concluding remarks tiegħek ħalli nkunu nistgħu.
Jien nixtieq nirringrazzjak ta' your kind words l-ħaġa u kif ukoll ta' din l-opportunità. kifat l-ewel nemmen li dak komitat jistajjen fil-ħsibijiet ta' kif wieħed ikun indirizza il-peculiar situations ta' Outreach u jien minn ħati għaj I look forward għall-inputs minnaħa ta' dan il-komitat biex fit-fassil tal-pozizjons li nkunu għadin nieħdu matul ix-xhur u snin ġejjin.
Grazzi ħafna. Ma għalajna settkom lesti.
Paul, fil-qasam tas-settur tiegħek tal-video tas-sajt, jew nirgrazzja tal-preżenza tiegħek. Naħseb kif jaf kulħadd dan il-programm period li wasal biex jispiċċa ġifieri jednej 2020. Min negozja l-pakkett il-bark tal-għajnuna bħala sussidju mill-Unjoni Ewropea ngħatat biss lis-settur tat-tadam, ġifieri l-produzzjoni tal-konserva u naturalment l-MTP. Bil-konsegwenza li ħafna bdiewa li huma żgħar u bħal dawn u ħafna minnhom għawdex intasew. Issa li nibdew programm kbir ġdid 2020-2027. U anki maħabba l-fatt li dan il-vot tal-gurt u ser jitla mhux inqas minn 53 miljun. Kif tara li bdiewa żgħar u ċin jistgħu jibbenefikaw iktar minn din iż-żieda. Aktar u iktar meta fil-programm kbir li għaddiet dawn intisew kompletament. Dik waħda, għandi waħda l-aħħar. Ara, naqbel miegħek perfettament fejn qed li ma hemm xejn li jżomm li jiġi mfasslin skemi ta' state aid intenzjonati għal minn qiegħed għawdex. U waħda mill-iskemi li qed tiżisti għawdex kien skema li rħala kien jitħarsu rata fissa għal kultun il-għata ġwis li ġibu Malta, għawdex minn Malta. Til-iskema kien ġit klir, nisabajna fjim l-state date, issa jien informat li għal xi raġuni ma nafxiex tal-state date tintwaqfet fit-2018. Hekk taf xi ħaġa fuq għadi l-għajna li kienet tant importanti li kienet tgħin il-dawr rħal li għalmenu il-prodott li jasal għawdex ikun qed par minn dak li jixtri il-bidwi u rħal Malta. Grazzi.
Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek. Ħanibda bl-aħħar waħda tal-iskema tal-transport of fodder bejn Malta u Għawdex, skema bid-de minimis. Kif għattajt inti skema approvata, ġifieri niftakar li approvajnija tal-iskema. Id-dettalji jekk waqfitx flejtin jew le, biex ma għandix għaw, ġifieri, però hija skema bid-de minimis, jekk hemm xi issue fuqha mhux pożizzjoni li inti klanser issa. Però jista' jkun illi iktar issue ta' threshold nazzjonali mill-prinċipju. Jiġifieri il-prinċipju ta' de minimis biex tgħin da' settur billi kif qatt jinqabel id-de minimis hija pjuttost il-kelma mhux eżatta, ma ħanuża l-axka fir-regoli li tagħmel biex inti tkun tista' tagħti l-għajnuna. Allura dat-tip ta' support ikun possibbli ma qed nieħu nota tal-qed tgħid Ministru u insegwija minn hawnhekk. Niġi sal għall-ewwel mistoqsija tiegħek allur iktar issa fuq il-fondi milli l-dana. Kif għad fil-bidu bħalissa qegħdin fil-istadju illi infasslu il-programmi ta' kif san użaw il-fondi Ewropew matul il-perjodu 21-27. Fil-qasam ta' l-agrikoltura fil-programm li jmiss qed jitfassal dak li nsejħulu il-Cap Strategic Plan illi jiġbor fih kemm il-pagamenti illi nataw il-bdiewa f'dak li huma direct payments, kif ukoll l-għajnuna li tingħata forma ta' investiment. Fil-programm eżistenti dawn huma ftit separati. Fil-programm il-ġdid dawn inġabru fil-programm wieħed taħt dan li seħulu l-Cap Strategic Plan li bħalissa qiegħed jinkiteb. Saru diversi laqat bilaterali ma' stakeholders matul ix-xhur li għaddew, inkluż rappreżentanti tal-Young Farmers, għandna konsulenti anki barranin li qegħdin jgħinuna biex infasslu barranin ġifieri anke minn barra minn Malta. Biex jgħinuna biex infasslu dan il-programm. irrit ngħid li fil-programm eżistenti għajnuna li young farmers teżisti. U kien hemm diversi skemi illi sejħiet li nfetħu u kien hemm konkorrenza tajba għalihom. Il-flus naħseb illi il-flus li kienu allokati għal dawk l-iskemi minissejers bħal ittieħdu kollha u allura wieħed iżhom irid ifakkar illi bħalissa qegħdin lejn l-aħħar tal-programm, il-programm wasal biex jagħlaq sitt xhur oħra. U allura il-pajjiż illi tradizzjonalment jassorbi b'mod qawwi il-fondi Ewropew ikun f'dan l-istadju wasal li kun qed jagħlaq iktar milli jkun qed jagħmel affarijiet ġodda. Però skemi għal young farmers jeżistu, kien hemm konkorrenza u tqasmu għajnuniet lil diversi bdiewa u raħħala f'dan il-qasam. Għalli ġej f'dan il-qasam kifatt qed isir SWOT analysis o consultation qegħdin fl-istadju illi nabbuzzaw dan il-dokument. Il-qasam tal-young farmers anki f'livell Ewropew u konsidrat bħala qasam importanti ħafna u jiena nantiċipa illi bħala kategorija ta' beneficjari dawn ikunu wkoll beneficjari fil-programm li jmiss. Per kif ngħid, bħalissa għadna in the drafting stage, x'inhu jkun hemm abbozz li wieħed jista' jmexxi fuq u mbagħad il-proċess ovvjament once li l-gvern ikun qed jaqbel miegħu wieħed imur anke għal public consultation biex jara l-ħsibijiet u biex jirriflettu l-ħtiġijiet. Però mill-feedback li ġbarna biex identifikaw x'inhu maħtiġijiet dan jidher li jibqa' bħala qasam li qatt għandu ħtiġijiet, qasam li forsi huwa wkoll worth li wieħed ikompli jissapportjah, jiffittja b'mod nit fil-qasam Ewropew u allura dan huwa kandidat tajjeb għall-futur biex wieħed ikollu skemi ta' support tal-jum. Għal dak li għandu x'jaqsam issa il-pagamenti lill-setturi u mhux l-oħrajn. Issemmew ta' dam, ħalib u hemm qasam oħra. Dawn hemm ovvjament storja minħabba illi dak qed jirriflettu il-ħtiġijiet li ħarġu meta kien jitfassal il-programm eżistenti u kut minnhom għandhom storja wkoll historiki minn żmien li Malta kienet qed tinnegozja mbagħad daħlet membru tal-Unjoni Ewropea. Bħalissa kif qatt l-ewwel qegħdin infasslu l-futur. U allura issa wieħed irid jara jekk dawn is-setturi li se issa benefikaw minn daw il-fondi qatt għandhom dawk il-ħtiġijiet, jekk qatt għandhom dawk il-ħtiġijiet bl-istess ammont, bl-istess intensità, u jekk hemmx oqsma oħra li llum x'inhu wieħed iħares b'mod wiesa' wasal iż-żmien li wieħed jissapportja oqsma oħra. Kifatt qegħdin fi stadju illi nagħmlu l-analiżi u nabbuzzaw, imbagħad wieħed jara fejn ikun qiegħed jasal b'dawn il-proposti.
Thank you.
Grazzi.
Iktar kommenti?
Fuq li kien qed jitkellem sur Zara u l-Ministru għandu rigward direct payments li jaffettwaw b'mod dirett il-bdiewa tat-tadam u il-livestock tal-ħalib, jiġifieri il-ħalib tal-baqar u porzjoni żgħira wkoll li jmur għall-produzzjoni tal-ħalib tan-nagħaġ. Il-gvern kien proprju innegozja u ġib special derogation għas-seba' snin li ġejjin sabiex jekk il-gvern jagħżel li jagħti direct payments kif ilhom magħrufa jew kif jafhom aħjar il-bdiewa għall-entitlement li dawn is-setturi. Għas-seba' snin li ġejjin permezz ta' derogation se jkun jista' jagħmel dan, però aktar minn hekk hawnhekk naħseb fejn il-gvern jista' jikkunsidra sabiex jagħti aktar għajnu d-dretti issa mhux lil dawn is-setturi imma l-setturi oħrajn. Hemm l-option li jkun hemm 15% ta' redistribution minn pillar 1 għal pillar 2 issa naf li hemm terminoloġija differenti m'għadix maqsuma fit-tnejn, fejn il-gvern jista' jiddeċiedi li biex ngħidu hekk jieħu 15% mill-ammont li ser ikunu dedikati għall-investimenti sabiex ikun jista bitijom moderat ribdi ovvjament ikunem numru ta' parametri li irridi ġu rispettati.
Mela, dil-parti ta' diskussjoni hija konkluda, grazzi ħafna sul-żara u nikkomunikaw fil-stadju iktar. Grazzi. Nissidnu issa il-Gozo Business Chamber għandna l-Istur Borċ u l-Dr. Gordon Corrina.
Grazzi għal-dal-portal li s-sibituna.
Jek joġbok, ixalinna l-mikrofon.
All right, tajjeb. Mela, l-ingrazzjakom li għal-darboħra stintuna biex natu l-kontribut tagħna bħala l-Kamra tan-Negozju għal-Għawdex f'dan il-Kumitat. It-tema li qed tiġi diskussa l-lejla hija dwar fondi Ewropej u l-għajnuna statali. Għalkemm bħala Kamra f'dan l-intervent qasir tiegħi se nifukaw fuq l-għajnuna statali. Nixtieq fl-introduzzjoni nagħmel kumment żgħir dwar dawk li huma l-fondi Ewropej. Il-ġimgħa l-oħra kif kulħadd jaf ngħatat l-aħbar tal-fondi Ewropej allokati għal pajjiżna u din hija aħbar importanti meħuda wkoll fil-kuntest illi hemm l-undertaking illi almenu 10% tal-allokazzjoni f'dawk li huma fondi relatati mal-politika tal-koeżjoni u agrikoltura se jiġu allokati għar-Reġjun ta' Għawdex. Min barra l-agrikoltura li dejjem tibqa' settur importanti għal Għawdex, wieħed għandu jara u din hija x-xewqa tagħna illi l-fondi, speċjalment fejn tidħol il-politika ta' koeżjoni, jgħinu biex tkompli tiġi diversifikata l-ekonomija Għawdexija. Kif iddiskutejna dal-aħħar hawnhekk u kif ħareġ ukoll mir-rapport ta' dan il-kumitat. U importanti li nħarsu lejn setturi ġodda bħal green economy u digitalizzazzjoni biex l-ekonomija Għawdexija ma tibqax tiddependi kważi kompletament mit-turizmu. U importanti li nagħmlu mill-ekonomija Għawdexija waħda sostenibbli li tiggarantixxi ġejjien stabbli matul din il-mewġa li l-kol kemm aħna qed nesperjenzaw. Issa aktar meqgħod qabel huwa l-mument fejn nistgħu nattwaw din il-bidla li nixtiequ. Ma dak kien kumment introduzzjoni dwar il-fondi Ewropej, issa ngħaddu għall-kummenti tagħna dwar l-għajnuna statali. Mela fir-rapport li inħareġ u li ġie ppreżentat minn dan l-istess kumitat qed jintqal nikkwota Għawdex għandu jiġi trattat b'mod differenti. Dan jeħtieġ impetu u eżerċizzju holistiku biex tiġi indirizzata l-sfida tal-state aid fil-kuntest tal-ħtieġa ta' pakkett partikolari u speċifiku biex jindirizza l-bżonnijiet ta' Għawdex. Aħna bħala Kamra dejjem tkellemna fuq dan l-aspett, mhux biss fuq livell nazzjonali, imma wkoll fuq livell Ewropew. L-aktar mill-fatt ta' kif inistrutturata bħalissa id-demin misrul. Fl-ittra li jiena bħala President tal-Insurer bat l-Unjoni Ewropea fit 18 ta' Ġunju ta' din is-sena lill-Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Ewropa sħaqt kif nikkwota Insurer seizes this momentum to reiterate the need for the implementation of a specific strategy for European Union islands with an appropriate policy and legislative framework that encompasses a much-needed territorial dimension at all levels, European, national and regional. Such a territorial dimension is also required in the EU state aid framework. An urgent and immediate component of this framework should be a differentiated but permanent state aid regime for Ireland, where insularity would be recognized as a permanent feature affecting negatively, directly and indirectly island economies. This framework would ensure the sustainable development of Ireland at par passu with the mainland. Kopja ta' dil-litra qed nippreżenta lil dal-kumitat. Dan l-istess kunċett irġajt irrepetejtu fitra l-intbatet il-Prim Ministri rispettivi tal-pajjiżi Ewropej fil-bidu tal-Lulju. Ħafna mill-għajnunijiet li bħalissa jagħti l-Gvern fuq livell nazzjonali kif għedna u kif semma anke tant tajjeb, Mr. Zahra huma mogħtija taħt il-framework ta' de minimis, jiġifieri l-għajnunijiet li jingħataw ma jistgħux jaqbżu l-€200,000 fuq medda ta' 3 snin. F'dawn is-snin ingħataw diversi għajnunijiet speċifiċi għal-Għawdex, kif ukoll skemi maħruġa mill-Ministeru għal-Għawdex u Malta Enterprise biex jgħinu intraprizi Għawdex. Madankollu intrapriża bażata f'Għawdex dejjem tibqa' fi żvantaġġ. Nieħdu pereżempju l-manifattura. Il-Gvern jagħti għajnuna għat-trasport bejn iż-żewġ żejjer imsejħa l-Goods u Malta Transport Subsidy. Fil-waqt li danu benefiċċju tajjeb u importanti immens, dan ifisser ukoll imma li kumpanija bbażata f'Għawdex qed ikun jonqsilha parti mill-fondi taħt id-de minimis. Dan għalhekk ifisser li kumpanija tal-manifattura f'Għawdex jonqsilha l-kapaċità li tagħmel użu minn skemm oħra kif anke semmejt inti Madam Chairperson, illi l-iskop tagħhom huma li jżidu l-kompetittività tagħha. U hekk tibqa' dejjem fi żvantaġġ meta kkumparata ma' kumpanija bbażata f'Malta u fl-istess Unjoni Ewropea. Wieħed m'għandux jinsa wkoll il-problema tad-definizzjoni ta' single undertaking, fejn meta għandek numru ta' kumpaniji taħt l-istess grupp, il-limitu ta' €200,000 jintlaħaq iktar malajr, għax dawn jitqisu għall-iskop tad-de minimis bħala kumpanija waħda. Dan ifisser li kumpanija Għawdex huma limitati sa fejn jistgħu jespandu l-operat tagħhom, għax din l-istess espansjoni tiġi limitata minn dawk l-istess tillimita dawk l-istess għajnunijiet li suppost jgħinuhom. L-argument tagħna hu li għandu jkun hemm framework differenti għal gżejjer. Dan meħabba li intraprizi jinsabu fi gżejjer bħal Għawdex għandhom cost structure differenti fejn l-ispejjeż tagħhom huma ferm ikbar. Dan ma japplikax biss ovvjament tal-manifattura imma għas-setturi l-oħra kollha tal-business. Semmejna diġà din il-pandemija uriet l-importanza ta' reġim flessibbli fl-istess sejd, l-istess flessibilità li ilna snin ngħidu biha. L-Ewropa għalhekk daħlet it-Temporary State Aid Framework fejn iddaħlu strumenti ġodda għalkemm id-de minimis per se baqa' m'intmess. Strutturi ġodda li jollew il-limitu ta' għajnuna tista' tingħata mill-istat għal 1,000,000 kull kumpanija. Il-Euro Chamber li tirrappreżenta l-kmamar tal-kummenċ madwar l-Ewropa diġà qed tisħaq l-limitu tad-de minimis għandu jikber almenu għal €500 kull intrapriża. Aħna qed nisħqu fuq dan il-livell li din flessibilità li diġà ngħatat għandha tiġi murija l-gżejjer billi dawn qed jiffaċċjaw sfidi ikbar. Għalhekk issa huwa pjaċir tiegħi f'dan il-kumitat li se tiġi preżentata l-paper ikkummissjonata s-sena l-oħra mill-Kamra tan-Negozju għal-Għawdex lil Dr. Gordon Cordina. Din kienet proposta dwar tibdil fil-mod ta' kif tingħata l-għajnuna statali taħt il-framework ta' de minimis. Din il-paper ġi tippreżentata fil-forum tal-Insuler f'Ottubru li għadda. U għalhekk nistieden il-Dr. Cordina biex jagħti din il-preżentazzjoni.
Sur Borċa naħseb tajjeb li tfakkar ukoll, insomma tfakkar tagħti l-informazzjoni li meta konna fis-CPMR kellna l-opportunità li nitkellmu mad-Diġi Reġġjo u kellna wkoll anke l-possibilità li niddiskutu din il-paper.
Eżatt. Jiġifieri din il-paper ngħatat l-importanza li kellha tingħata u naħseb tista' servi ta' bażi kif noħolqu struttura flessibbli mhux biss għal nazzjon tagħna manki fl-Ewropa kollha. Jiġifieri aħna qed nitolbu struttura differenti ta' de minimis għal gżejjer. U naħseb din il-paper ta' ti mod kif tista' tiġi strutturata din l-għajnuna b'mod differenti.
Mela, grazzi sur Borċ, nistgħu nistgħu lil Dr. Cordina, għalli kun jista' jagħmel l-intervent tiegħu, għalli mbagħad issir id-diskussjoni.
Ovvjament il-paper ħa nissottomettuha wkoll il-dal-kumitat.
Okay? Jekk jogħġbok.
Thank you.
biex infakkarkom, il-dokument issa ħajkun jifforma parti mill-inkartament tal-Kumitat, wallura huwa pubbliku u l-istess lilek, Dr. Gordina, il-prezentazzjoni tiegħek once illi qed tixxandar. Ovvjament hija parti mid-dominju pubbliku, però again bħala hard copy. Tajdinna inti jekk tispoġġiha fuq il-mejda tal-Kumitat jew le.
Grazie, naħseb l-ewwelnet ninsab grat ħafna li għandi l-opportunità li nindirizza dan il-Kumitat illum fuq suġġett illi ilna żmien twil kemm bħala pajjiż kif ukoll bħala diversi assoċjazzjonijiet li għandhom għalhom l-iżvilupp tal-Gżejjer jaħmu fuqu. Fuq il-punti ta' proċedura li semmit Madam Chairperson, niddiferixxi lil Gozo Business Chamber illi il-paper seret tifa' tal-in. Ma
nixxi
Mela, ħana nkun preżentazzjoni qasira dwar il-kontenut tal-paper fejn qegħdin nagħmlu proposta dwar kif b'mod razzjonali u li huwa kompatibbli mal-ħsibijiet li hemm sejsa fuqhom l-Unjoni Ewropea nistgħu niġġustifikaw żieda fil-de minimis amount b'mod konsistenti mal-flessibilità li sema tajjeb ħafna Dr. Zara qabli. Ħalli jkun jista' jindirizz għall-bżonnijiet effettivi tal-Gżejjer fil-Unjoni. Hemm erba' jew tliet punti fundamentali f'din il-paper. L-ewwel nett li nħarsu lej l-sfidi li ovvjament kulħadd jirrikonoxxi li jiffaċċjaw in-negozji fil-Gżejjer fl-Unjoni Ewropea biex jilħu l-potenzjal tagħhom fis-suq waħdini tal-Unjoni. U hawnhekk iktar milli nenfasizzaw l-sfidi, irridu nenfasizzaw il-fatt li in-negozju f'dawn il-Gżejjer għandu rwol importanti, distintiv, xilab biex l-għonijiet finali tal-Unjoni Ewropea ikunu jistgħu jintlaħqu. Ġifieri irridu nifhmu li mhux qegħdin imwa sempliċement biex ngħinu negozji illi qegħdin fi żvantaġġ, qegħdin nagħmluha speċjalment ukoll biex il-rwol fundamentali l-Gżejjer irid ikollhom fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi tkun tista' tintlaħħa għaliex nemmnu u approvat illi l-Gżejjer bħala reġuni għandhom differenzi u karatteristiċi distintivi li fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi jagħmluha unjoni aħjar, unjoni iktar b'saħħitha jekk inħallu dawn il-Gżejjer jevolvu kif għandhom biex jilħu l-potenzjal tagħhom. Jifri bla dubju ta' xejn ma nistgħux ikonna Ewropa fejn il-Gżejjer tagħha jkunu depopolati jew b'ekonomiji illi mhumiex b'saħħithom li qed jikkontribwixxu għall-Unjoni kollha kemm hija. U allura minn hemmhekk toħroġ il-bżonn illi nintegraw mekkaniżmi speċifiċi illi jkollna areas ta' policy ġodda biex jiżviluppaw dak il-kunċett ta' a place-based strategy għal-Gżejjer. Ma rridux illi il-rizorsi li hemm fil-Gżejjer jitilqu biex jiservu ekonomija kbar ċentrali. Li rridu huwa illi l-ekonomija inġibu għalura lejn il-Gżejjer ħalli dak li jista' jseħħ aħjar minn postijiet oħrajn fil-Gżejjer ikun fil-fatt qiegħed jiġri. U ra minn hemmhekk niġu biex nissuġġerixxu din il-flessibilità li għandna bżonn indaħlu fil- żvilupp tal-biznis dawn il-Gżejjer, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam bħala il-metodu ta' kif qed jiġi stabbilit il-de minimis limitu ta' de minimis, il-tip ta' biznis li għandu jiġi fl-ambitu ta' dan il-tibdil, kif ħanamlu limitu għal-budget fuq dan il-flessibilità. U anka idea illi konna tapering. Dan biex mhux immorru u nitilqu bidea ejja nżidu l-limitu u daqshekk. Imma irridu nżidu l-limitu biħsieb u b'mod u maniera illi nkunu ċerti illi dik iż-żieda li qed nipproponu tkun konsistenti mal-għanijiet illi qegħdin naħdmu għalihom. Mhinniex se nieħu ħafna ħin biex nenfasizza il-bżonnijiet speċifiċi tal-Gżejjer, għax dawn familjari ħafna ħafna minnhom. Nafu li huma territorju distintiv, huwa territorju li għandu rwol importanti xi jikkontribwixxi l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Il-Gżejjer tal-Unjoni Ewropea huma madwar jikkostitwixxu madwar 4% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Jikkontribwixxu però madwar 3% tal-prodott gross domestiku u diġa tibda ħedna xi ħaġa, hemm 4% tan-nies li però jikkontribwixxu 3% tal-ġid tal-Unjoni. U din mhijiex differenti ħafna mill-istatistika ta' bejn Malta u Għawdex. Mela huma realtajiet li kemm aħna narawhom fix-xogħol tagħna u fl-importanza tagħna nazzjonali u f'Għawdex, però huma realtajiet ukoll Ewropej illi għandhom reżonanza fl-Ewropa kollha kemm hi. L-iżvantaġġi tal-Gżejjer kif għadna nafuhom u għalija li tkun gżira għalmenu ċerf f'termini ekonomiċi mhijiex biss il-fatt li jint mdawwar mill-baħar, nista' nkun mdawwar mill-baħar, però jista' jkollu wkoll komunikazzjoni, trasport effettiv biżejjed illi dak l-iżvantaġġ tinneutralizzah. Li tkun gżira tfisser ukoll li tkun periferali mill-ċentru ta' attività, tfisser ukoll li jkollok swieq intern żgħir u allura m'għandekx fejn tkabbar in-negozju, tfisser allura wkoll li ħafna mir-riżorsi jista' jkunu li qegħdin jabbandunaw, riżorsi umani, riżorsi finanzjari, biex imorru jfittxu opportunitajiet ta' dħul aħjar postijiet oħrajn. Tfisser ukoll li tkun gżira tfisser li tiddependi. Tiddependi ħafna minn gvern ċentrali biex jgħinek f'kampa, ma tkunx tista' tmexxi l-affarijiet tiegħek internament bin-negozju u bl-attività illi tkun qiegħed trawha minn ti stess. U allura l-idea hija illi we mainstream. By mainstreaming tfisser illi fil-ħsibijiet kollha tagħna ta' politika ekonomika, soċjali li tkopri d-dimensjoni kollha, semmejna l-un fondi, semmejna state aid, insemmu l-aspetti kollha, dil-dimensjoni tal-gżira b'dak kollu li tfisser tkun qiegħed hemmhekk as a mainstream item, mhux fl-aħħar niftakru misma ta' hemm il-Gżejjer. Le, il-fatt li l-Gżejjer huma speċjali u għandhom kontribut speċjali tagħhom jrid jiġi minn fuq net fil-tifsil ta' kull politika ekonomika u soċjali li tkun qiegħda tittieħed. U allura l-bżonnijiet li nagħmlu mekkaniżmi speċjali, il-Parlament Ewropew stess fl-2016 irrikonoxxa islands as lands of opportunities. Mhix kwistjoni ta' qed nittalbu biex nieħdu xi ħaġa, imma qed ngħidu investu fil-Gżejjer għax hemm opportunitajiet jista' jiżviluppati hemmhekk illi forsi f'territorji oħrajn ma tantx nistgħu noħduhom. U fil-fatt hemm diversi aspetti ta' politika ekonomika u soċjali, cohesion policy, energy policy, illi l-ispeċifiċità tal-Gżejjer tirrikonoxxihom b'mod mainstream. Sfortunatament, competition policy u hemmhekk allura tidħol l-idea ta' state aid u de minimis u l-affarijiet kollha li semgħu qabel ma hemmx rikonoxximent speċifiku għad-dimensjoni ta' Gżejjer. U hawnhekk qegħdin naraw diversi eżempji ta' pereżempju kif il-fondi ta' koeżjoni jirrikonoxxu speċifikament bżonnijiet trattament speċjali għal-Gżejjer f'ħafna dimensjonijiet bħal huma trasport, ekonomija digitali, kapital uman, business funding għall-innovazzjoni, l-edukazzjoni, għall-turizmu, għall-tibdil fi klima. Però dak tip ta' rikonoxximent għall-istat speċifiku ta' Gżejjer ma jestendix għall-politika tal-kompetizzjoni u state aid. U allura minn hemmhekk li qegħdin nissuġġerixxu l-bżonn ta' flessibilità fl-state aid rules ħalli ikonna dak illi s-suġġeriet CPMR Islands Commission li diġa talbet biex de minimis ceiling jizdiet minn 200,000 euro għal 500,000 euro. Dan huwa qed jiġi mitlub għaliex id-de minimis għandu rwol fundamentali xilab fi żvilupp ta' territorju. Vera hemm il-fondi li jilabu rwol importantissimu, però hemm ċertu ruoli oħrajn li l-business biss jista' jagħmilhom f'territorju biex nikrew xogħol ġdid, innovazzjoni ġdida. U hemmhekk li tidħol allura ir-rwol ta' kif għandna bżonn inżiew id-de minimis, anke ħabba l-fatt li ħafna drabi fondi skemi ma tkunx tista' tużhom jekk id-de minimis fehem nifsu ma jkunx ogħla kif diġà semmit il-chairperson ta' dan il-kumitat. Il-Kummissjoni ġieli argumentat li m'għandniex bżonnu dan iż-żieda fid-de minimis limit għaliex in any case il-valur ta' 200,000 mhux qiegħed jintuża daqstant. Hawnhekk dal-argument inkwitani ftit. Issa qed tajt madwar fi żmien il-gwerra biex tara li ma jru plani u ma l-iktar b'saħħithom u li huma l-inqas b'saħħithom tara biss dawk li ġew lura wara l-missjonijiet. Tittara dawk li waqgħu. Mela tittara inti dak il-business li minħabba dak id-de minimis ma seħħx. Mhux tara biss il-business li hija għaddej tajjeb bid-de minimis kif inhuma llum. U allura għalhekk illi ħarġet din l-opinion paper illi qiegħda sottomessa lill-insuler f'dan il-punt biex ikun hemm mekkaniżmu razzjonali ta' kif nistgħu inżidu de minimis għal 500,000 euro bbażat fuq numru ta' punti. L-ewwel nett irridu nagħtu ġustifikazzjoni teknika għal figura. 2000 minn 200 qegħdin nitraw għal 500,000, 2000 mhux 7, 2000 mhux 9. U dik ħankunu qegħdin nagħmluha f'din il-paper. Imbagħad irridu nitkellmu dwar framework ta' implementazzjoni ta' iż-żieda fi Gżejjer. U allura qegħdin nargumentaw illi dal-framework irid japplika għal dak it-tip ta' business fil-Gżejjer illi qiegħed konsistenti ħafna ma' dak il-Gżejjer għandhom xi kontribwixxu lill-mudell ekonomiku Ewropew. Allura rridu jkunu businesses illi qegħdin involuti fil-kreattività, fil-innovazzjoni, anke innovazzjoni fil-Gżejjer stess, għall-Gżejjer stess. Turizmu sostenibli, enerġija nadifa, new to island mobility, intrapriża soċjali, issa ovvjament dawn huma temi wiesa ħafna illi fihom tista' ddaħħal numru ta' tipi ta' attivitajiet minn manifattura sa' ekonomija digitali. Però huwa importanti li kull min qiegħed jibbenefika minn dawn iż-żidiet fid-de minimis ġej mill-imsettur ġej irid juri li qed jikkontribwixxi taħt waħda jew iktar minn dawk it-temi ħalli bekk nkunu konsistenti ma' xi fissru l-Gżejjer għall-Unjoni Ewropea. Qegħdin nissuġġerix ukoll li għandu jkun hemm tapering ta' dal-ammont, jiġifieri l-ewwel 500,000 japplikaw għall-ewwel 3 snin, imbagħad ikollok 350, imbagħad ikollok 200,000 wara l-aħħar wara 9 snin. U dan bażikament għażel f'raġunijiet. Waħda biex noħolqu dik l-incentivization effect li inti għandek ħafna fil-bidu u mbagħad fidek li tkun sostenibbli iktar tard. Hemm ukoll il-punt illi ma nixtiequx li jkun hemm intraprizi illi konsistentement jieħdu l-500,000 u dan aqas kapitu ta' intraprizi oħrajn illi forsi għadhom qed jibdew waqt iridu jiżviluppaw. This said, tajjeb però li jekk kellek intrapriża li għamlet id-disa' snin tagħha u mbagħad waslet biex terġa' tirrinvesti mill-bidu, u mbagħad tista' terġa' tibda dan iċ-ċiklu mill-ġdid. Hemm imbagħad il-kwistjoni ta' separate business with the same ultimate beneficiary owners u allura id-definizzjoni ta' xi kostitwixxi bħala undertaking. Hawnhekk is-suġġeriment huwa li jekk għandna businesses differenti illi qegħdin jikkontribwixxu lejn it-thematic areas li semmejna fil-bidu b'mod differenti, allura da għandu jiġu konsidrati bħala undertakings differenti, għax ekonomikament mhumiex l-istess ħaġa. Jekk kombinazzjoni qegħdin għand l-istess owners, I mean well and good, ma il-punt huwa li dawn huma entitajiet separati f'dak li huwa kontribut ekonomiku. Qegħdin nissuġġerixxu wkoll li din iż-żieda fid-de minimis ma tkunx illimitata, ma tkunx mingħajr forma ta' limitu. U għalfej, għal-raġuni sempliment biex ma mmurx b'xi ħaġa li potenzjalment tista' tiġi abbużata jew jaraw minn barra li qegħdin nippruvaw nieħdu xi vantaġġi li mhumiex ġustifikati. Qegħdin nissuġġerixxu hawnhekk li jkun hemm budget limit ta' 5,000 euro għal kull inhabitant fil-gżira. B'hekk ma jistax ikonna gżejjer għall-argument li jgħixu fihom biss mitruħ li mmorru jirreġistraw lek 5,000 kumpanija illi tinħabba fek allura jkollok ħafna nameplates illi jkunu qed jibbenefikaw minn dan iż-żieda fid-de minimis. Irid tkun b'hekk niżguraw illi vera hemm bażi ekonomika soda fuq ix tkun tista' tipprovdi din l-għajnuna. L-aħħar punt importanti li rid nagħmel huwa dwar kif wasalna għall-limitu ta' 500,000. Għamilna eserċizzju ta' analiżi statistika fejn rajna id-data pubblikata mill-Eurostat stess dwar regional statistics, ħadna fihom dawk il-pajjiżi li huma l-iktar relevanti f'dak li huwa differenzi bejn il-business performance fi Gżejjer u business performance fil-bqija tal-pajjiż, u bażikament sibna illi għal negozji l-iktar importanti biex ikollok dal-iżvilupp ekonomiku sostenibbli hemm differenza fl-operating costs fis-sena bejn il-Gżejjer u attivitajiet on the mainland ta' madwar 300,000 euro fis-sena. Dan għal negozji li qed jimpjegaw bej 20 u 49 ħaddiema u għalfej ħadna lilhom għaliex kemm jista' jkun nixtiequ naraw permezz ta' diż-żieda fid-de minimis illi n-negozju żgħir jigradwa l-negozju aħjar, negozju majkro jigradwa l-istat ta' negozju żgħir. Ma rridux b'din iż-żieda nattiraw biss il-micro business, irridu li b'din iż-żieda l-micro business ikun jista' jigradwa għal size ora, għalhekk iffokajna fuq xi tfisser illi tkun a small business, mhux micro, small business in an island. U dik qed tfisser żieda fl-ispejjeż tal-operat ta' madwar 300,000 fuq 3 snin u minn hemmhekk illi ħariġna allura għalfejn iġustifikaw iż-żieda minn 200,000 għal 500,000 euro fid-de minimis framework. Bażikament dawk huma l-issues kollha li kellna nikkonkludu fuqhom. Alla stant nemnu illi b'din il-proposta qegħdin noħorġu idea illi de minimis limit jista' jiżdied b'mod li huwa ġustifikabbli għaliex ibbażajna l-limitu n-numru fuq studju tal-ispejjeż tal-operat f'businesses fej qabbilna islands ma' main islands. Qegħdin naħdmu wkoll b'mod li huwa targeted u allura qegħdin ngħidu isma' biex tingħata dan il-vantaġġ irid ikollok negozju li qiegħed konsistentement jaħdem fuq dawk it-temi li Gżejjer jistgħu jikkontribwixxu għall-bqija tal-Unjoni Ewropea. Qegħdin naħdmu wkoll b'mod li huwa proporzjonat, ċe jekk ngħidu hemm maximum budget li gżira tista' tirċievi skont l-ammont ta' popolazzjoni li hemm f'dik il-gżira. U qegħdin ukoll nippruvaw nagħmlu skema proposta li hija effiċjenti u dan primarjament permezz tat-tapering fejn għall-bidu allura dak l-għajnuna ma tkunx tibqa' konsistentement dipendenti fuqha imma għandek it-tapering effekt illi ħajkun qiegħed jinċentiva dak in-negozju illi għandu l-iktar potenzjal li jkun sostenibbli fil-Gżejjer tagħna. U b'hekk nikkonkludi il-preżentazzjoni tiegħi.
Thank you.
Grazie Dr. Cordina, aħna l-lum għanna diffikulta li xanna vot u jider li diġab dew jisejħonna. Dan huwa suġġett li mhuwiex xi ħaġa li tagħmlu b'mod spedit u speċjattiv, jimmerita diskussjoni iktar profonda, allura nissuġġerixxi li jkollna laqgħa oħra biex inkunu nistgħu nespandu dal-argument. Nel-frattemp tkunu tistgħu wkoll tiddiskutu d-dokument li ġie preżentat, ħalli mbagħad f'seduta oħra nkunu nistgħu nipprofondixxu d-diskussjoni. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna u grazzi lil dawk kollha li kienu qegħdin iseguna.